Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Саффат сүресінің 174-ші, 175, 176 және 177-ші аяттарының тәпсірі.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фатавалла анхум хатта хин. Ва абсирхум фасауфа юбсирун. Афа биъазабина йастаъджилун. فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ
Мұхаммед, сонда олардан бір мезгілге дейін бет бұра тұр. Оларды көре тұр, олар да жақында көреді. Олар азабымыздың жедел келуін қалай ма? Құраларына азап түскен кезде ескерту берілгендердің таңы нендей жаман. Алдыңғы бағдарламада хақтың жалғанды, пайғамбардың серіктерінің кәпірлермен дінді теріске шығарушыларды жеңетін айтылды. Бұл аяттар соның жалғасында ислам пайғамбарына былай дейді. Кәпірлер мен мүшіріктер жөнге келіп оралу үшін, немесе Құдай олардың есебін өзі беріп, оларға азабын жіберу үшін, олардан біраз уақыт сырт айналып, өз жөндеріне қоя бер. Олар жақында істерінің салдарын көреді. Иманды адамдар да олардың жеңілістері мен қорлыққа ұшырағанын байқайтын болады. Алайда кәпірлер әрдайым келекетіп сенімсіздікпен сендер уәде еткен азап қашан келеді дейді. Олар азаптың түсуін асыға күтетін сынды. Азап түскен кезде ақиқатты түсінгенімен ешбір пайдасы болмайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Қарсылық немесе қоқанлыққа ретінде қарсыластардан теріс айналып, оларды жөндеріне жіберу – пайғамбарлардың тәсілдерінің бірі. Қырсық, қыңыр адамдарды тәрбиелеп, түзету жолында ақылдары кіріп, хақ жолына оралу үшін оларды кейде біраз уақытқа өз жөндеріне қоя беру керек. Қарсыластардан сырт айналу уақытша әрі қисын негізінде болу керек. Қырсық, қыңыр, адасқан адамдардың түзеліп, қайтып оралу үшін жолды жаппау керек. Дінді мойындамайтындар мен қырсық дұшпандар басқаларға сабақ болу үшін осы дүниеде жеңілістің ащы дәмін татады. Мүміндер де олардың ащы тағдырларын көреді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Саффат сүресінің 178, 179, 180, 181 және 182 аяттарының тәпсірі.
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
Сонда олардан бир вакка деген аулак бол. Тагы оларды байкай тур. Жакында олар көрөдү. Кастерли Раббин олардын сыйпаттагандарынан пак. Элчилерге салем. Барлык мактау бүкүл алемдин Раббы Аллага ылайык. Алдыңгы такырыпты кубаттоо үчүн Куран ислам пайгамбары менен иманды адамдарга хактын алдында кырсыгып, хакты кабылдоого азыр эместерди бираз вакытка өз жөндөрүнө коя берип, Кудайдын алардын истеринин жазасын берүүн күтүндөр дейди. Саффат сүрөсүнүн соңгу аяттары булай дейди: Гыззат пен кудурет сенин парвардигерине тен. Сонда иман ийлери курметке бөлүнөдү. Кафирлер менен мүшриктер корлуктун дамын татады. Эгер иман ийлери Кудайга тавекел этип, тек оган гана арка сүйөсө, Кудайдын аларды кафирлердин алдында жеңиске жеткизетинине сенимдүү болсун. Алсыздык пен каукарсыздыктан ада Кудай каалаган сын жүзөгө асырады. Тарыхый деректерге сәйкес, Кудай элчилерин үнөмү коргоп, аларга жардамдашып, өзүнүн салемин жолдоп, панасын алды. Сондуктан алемдин башкаруучусу Гыззат пен улулук ээси Кудайды мадактап, мактоо керек. Ушул аяттардан үйрөнөтмүз. Кырсыктарды жазалоо тууралуу Кудайдын убадеси міндетті әрі кесімді. Оған қатысты күмәндануға болмайды. Мәңгілік ғиззат пәрвардігерге тән. Құдайдың құлы да ғазиз әрі мәңгілік. Тек әлемдіктердің пәрвардігері ғана мадақтауға лайық. Өйткені ол жаратылыс әлемінің басқарушысы, барлық кемелдік пен сұлулықтың мәйегі. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранга сапар. Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, курметтүү радио сүйөр каум. Осы мезетке дейин убактарыңызды жакшы өткүздү деген үмүт менен Иранга сапар бағдарламасынын кезектүү бөлүмүн назарларыңызга сунамыз. Эгер эстериңизде болсо, өткөн бир нече бағдарлама барысында Теһраннын Хиджри шамсы жыл санагы боюнча 1357 жылы Бахман айында 1979 жылы Иран ислам революциясынын жеңисине дейинги тарыхы менен кыскача тааныштырып өттүк. Өткөн бағдарламада уәде эткенимиздей, бүгүнкү бағдарламада Ирандагы ислам революциясынын жеңисинен кейинги Теһраннын тарыхына токтолабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Хеджри Шамсил санағы бойынша 1357 жылы, сәйкесінше 1979 жылы Техран қаласы, Иранның басқа қалалары мен ауылдары сияқты үлкен бір революциялық қозғалыстың ошағына айналды. Осы тұрғыдан қаланың көшелері мен алаңдарында Техранның мыңдаған тұрғыны ереуілге шығып шеру өткізді. Олар өздерінің үздіксіз шерулерінде Пехлевидің залым режимінің құлатылуын және тәуелсіздік пен азаттық ұрандарының орындалып, осы байтақ елде исламдық республика жүйесінің құрылуын талап етті. Шах режимінің қарулы күштері халықтың шеруін басып жаншыды. Бұл жылы Техран университеті, мешіттері, көшелері мен қоғамдық орындары, әсіресе Энгылып алаңы мен Шохадо бұрынғы жоле алаңы революцияның ең үлкен ошақтары саналды. Хеджри Шамсил санағы бойынша 1357 жылы 17-ші Шахриварда, сәйкесінше 1978 жылы 8-ші қыркүйекте шах режимі Шохадо алаңында шеруге шыққан халыққа оқ атып, өте көп әйел, бала мен ер адамды шахид етті. Сол жылы 13-ші Абанда, сәйкесінше 1978 жылы 4-ші қарашада Техран университеті мен оның айналасындағы көшелер шах режимі жалдамалыларының оқушылар, студенттер мен халыққа шабуылының куәсі болды. Хеджри Шамсил санағы бойынша 1357 жылы 12-ші Бахманда, сәйкесінше 1979 жылы 1-ші Ақпанда Техран өз тарихындағы теңдессіз қарсалу рәсімінің куәсі болды. 30 километр қашықтыққа созылған миллиондаған адам революцияның жетекшісі имам Хомейниді қарсы алды. 10 күннен кейін Хеджри Шамсил санағы бойынша 1357 жылы 22-ші Бахманда, сәйкесінше 1979 жылы 11-ші Ақпанда Пехлеви режимі құлатылып, шетелдіктер Ираннан шығарылып, имам Хомейни бастаған ислам революциясы жеңіске жетті. Содан кейін Техран ұдайы халықтың әртүрлі саяси және әлеуметтік сахналарға қатысуының куәсі болды. Хеджри Шамсил санағы бойынша 1357 жылы 13-ші Абанда, сәйкесінше 1979 жылы 4-ші қарашада Иран халқына қарсы ақш үкіметінің тыңшылық жұмыстарын жасайтын Техрандағы ақш елшілігі мұсылман революцияшыл студенттер тарапынан жаулап алынды. Имам Хомейнидің өзі мұны екінші революция деп атаған. Бұл хабар жылдам әлемнің шар тарабына таралды. Әлем халықтары Техранда бір алпауыт елдің елшілігінің басып алынғандығына таң тамаша қалды. Ислам революциясына дейінгі айлардан ақ Техранның үлкен көшелері мен алаңдары миллиондаған революцияшыл адамның шеруінің куәсі болды. Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейінде бұл үдеріс ерекше уақыт аралығында революция мен оның армандарын қуаттау үшін халық тарапынан жалғасын тапты. Революция жеңіске жеткеннен кейін әр апта жұма намазында ерекше салтанатпен Техран университетінде қызығушы намазшылардың қалың тобының қатысуымен өткізіледі. Жұма намазын өткізу табиғи түрде жұма күні түсте Астананың кеңістігін өзгертеді. Халық арасында достық рухты тудырып, оған рухани және мистикалық кеңістік сыйлайды. Мұнымен қоса жұма намазы үкіметтің жауапты тұлғалары үшін Иран мен әлемдегі ең маңызды мәселелерді халыққа түсіндіріп, талдауға жақсы мұрсат болып табылады. Хеджри Шамсил санағы бойынша 1359 жылы 31-ші Шахриварда, сәйкесінше 1980 жылы 22-ші қыркүйекте кенеттен Техранның аспанында ұшақтардың дауысы естілді. Техранның Мехрабад әуежайы Ирактың бас режимінің ұшақтары тарапынан шабуылға ұшырады. Мұнымен бір мезгілде Саддам режимінің толығымен қаруланған армиясы Иранның батысы мен оңтүстігіндегі қалаларына айуандықпен шабуыл жасады. Техран соғыс майданынан өте алыс болса да, Техранның соғыс жылдарындағы келбеті Саддам режимінің Иранға таңған соғысы салдарынан өзгеріске ұшырады. Бір жағынан Иранның батыс және оңтүстігіндегі аймақтардан соғыс босқындары Теһранға ағылса, екінші жағынан бұл қала Саддам режиміне қарсы ирактық босқындарды қабылдады. Бұлар Теһрандағы тұрғындар санын одан әрі арттырды. Соғыстың көптеген зиянды әсерлері болды. Өйткені Теһран талай рет дұшпанның ұшақтары тарапынан бомбаланып, оған ұзақ қашықтыққа ұшатын жүздеген зымыран түсті. Соғыс аяқталғаннан кейін жаңа дәуір басталды. Қирандыларды жөндеп, қаланы реттеп, абаттандыруға бағытталған талпынысқа негізделген дәуір болды. Иранның кейбір қалалары мен ауылдарының халқы Пехлеви режимінің саясаттарынан туындаған мүмкіндіктер тапшылығынан зардап шегіп отырғандықтан, революциядан кейінгі алғашқы жылдары босқындардың легі Теһран мен басқа да үлкен қалаларға қарай ағылуы басталды. Таңылған соғыстың зиянды әсерлерімен қоса ретсіз босқындық құбылысы да Теһран үшін көптеген қиындықтар мен мәселелерді тудырды. Бірақ соңғы 30 жылда Теһран қаласында туындаған барлық мәселелер мен қиындықтарға қарамастан, бұл қала болмыс бітімін сақтай отырып, әлемнің осы жағындағы ең әдемі қалалардың біріне айналуға тырысты. Қалалық кеңістіктерді дамыту, кедей әрі табысы аз әлеуметтік топтар өмір сүретін жер саналған шұңқырлар, орлар мен ұрылар қордасын жою және оларды әдемі бақтарға айналдыру, қаланың оңтүстігі мен солтүстігіндегі аймақтарда қалалық мүмкіндіктерді әділетті түрде бөлу, автобандар, метро, әуе көпірлері, ғимараттар мен үлкен мұнаралар салу, білім беру және мәдени орталықтарды көбірек ашу, қаланың ішкі және сыртқы жасыл кеңістігін арттыру, жер бетіндегі суларды жинау жобасы мен басқа да жұмыстар соңғы 30 жылда осы қалада атқарылған жұмыстардың бір үлгісі болып табылады. Қазіргі таңда Теһран қаласында 10 миллионнан астам адам тұрады. Теһранда осыншама адамның қозғалуы кептеліс тудырып, ауаны ластайтыны анық. Алайда Теһранның Альборс тауының етегінде орналасуы және қаланың атырабында көптеген жайлаулардың болуы Теһранды тұрғыны көп басқа мегаполистерден ерекшелендіреді. Теһранның жайлаулары осы адамы көп шулы қаланың ең әдемі әрі жанға жайлы тартымдылықтарының бірі. Сол себептен болар, бағзы замандардан ақ Теһранға сапар шеккен саяхатшы өзінің сапарнамасының бір бөлігін Теһранның жайлы жайлауын сипаттауға арнайды. Теһран қаласының арасында да кез келген мүмкіндік, әсіресе аптаның соңында демалыстарда жандары мен тәндерін қаланың атырабындағы жайлаудың ауасына беретін әдет баяғыдан қалыптасқан. Аз ғана жүріп қаланың атырабындағы биіктіктерге жетуге болады. Немесе Теһранның атырабындағы жайлауларға сапар шегіп, жанға жайлы ауада бір апталық еңбектен тынығады. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламаның соңғы бөлігін Теһранға қатысты еңбектердің бірі «Теһран бір қарағанда» атты кітапты таныстыруға арнаймыз. Бұл кітап бір топ жазушы тарапынан дайындалып, Иранның мәдениет және исламдық бағдар министрлігінің баспа ұйымы тарапынан Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1371 жылы, сәйкесінше 1992 жылы күзде Теһранда басылып шықты. Бұл құнды кітапта Теһранға қатысты ондаған тартымды суреттер берілген. Теһранның тарихи, табиғи, мәдени және дәстүрлі және тұрмыстық көріністері берілген осы әдемі топтамада қаланың өткені мен бүгіні мен таныса аласыздар. Осы өте құнды топтама берілген Теһранның өткеніне қатысты аққара, бүгініне қатысты түрлі түсті суреттер кез келген жолаушыға Теһранда жылдам да оңай саяхат жасауға мұрсат береді. Ағылшын және парсы тілінде мәліметтер жазылған аталмыш кітап Иранның ұлы ақындарының өлеңдерімен әрленген. Теһран бір қарағанда атты кітап әсіресе Теһранды көруге келген туристер үшін өте пайдалы. Thank you. Ардақта ғайын бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Бағдарлама уақыты өз мәресіне жеткендіктен бүгінгі әңгімені осы жерде аяқтаймыз. Иранның астанасымен көбірек таныстыруды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
عزیزترین عزیزان ای سرودی عاشقانه سرزمین محبوب من شعر پاک لاله‌هایی جاودانه سرزمین محبوب من تو امید بودن من از بهارانت بقایم با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من با نام پاک تو بودن روح و جانم به تو بسته چه غم از طوفان دریا توی تنها کرانه تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه تو همان صدای جاوی ماندنی ترین ترانه خزان بادا بهارت همه ی هستی نشارت سرزمین محبوب من تو طلوع بی غروبی شاد و تابان روزگارت سرزمین محبوب من باران باران کن وجودم من کبیری بیقرارم تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم تا تشنه فریاد بودن تا تو باشی در
Абайдың 24-ші сөзі. Осы күнде жер жүзінде 2000 миллионнан көп артық адам бар. 2 миллион қазақ бар. Біздің қазақтың достығы, дұшпандығы, мақтаны, мақталығы, мал іздеуі, өнер іздеуі, жұрттануы ешбір халыққа ұқсамайды. Бірімізді біріміз аңдып, ұрлап, кірпік қақтырмай отырғанымыз. 3 миллионнан халқы артық дүниеде бір қалада бар. Дүниенің басаяғын 3 айналып көрген кісі толып жатыр. Өстіп, жер жүзіндегі жұрттың қоры болып, бірімізді біріміз аңдып өтеміз бе? Жоқ, қазақ ортасында да ұрлық, өтірік, өсек, қастық қалып, өнерді, малды түзден, бөтен жақтан түзің жолмен іздеп, өрістерлік күн болар ма екен? Әй, не болсын, жүз қараға 200 кісі сұғын қадап жүр ғой, бірін-бірі құртпай, құрмай, тыныш таба ма?